Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Dnes vás zavedeme na místa, kde byly položeny další Stolpersteine, českým říkáme kameny zmizelých. Připomeneme si osobnost Františka Krígla a za židovskými památkami se vydáme do Polné na Jihlavsku. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. Stolpersteine neboli kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit, říká sochař Günter Demnig, který myšlenku na originální, miniaturní a pro všechny dostupné památníky na oběti nacismu poprvé zrealizoval roku 1995, kdy vsadil první kameny do dlažby v Kolíně nad Rýnem a Berlíně. Během několika let se jeho iniciativa stala populární a nalezla širokou podporu. V současné době najdeme tyto kameny zmizelých v 21 zemích Evropy. I v Praze tyto malé připomínky minulosti přibývají. Na pokládání několika posledních se byla ve čtvrtek s mikrofonem podívat kolegyně Daniela Brůhová.
Můžu se vás zeptat, proč jste se tu sešli?
Protože moje rodina jde tady zavzpomínat na členy naší rodiny a chceme na ně zavzpomínat s něčím, co tady zůstane jako památka pro ně.
My stojíme teď před Lucemburskou 40. Je to možná poprvé, co vidím, že se kameny ukládají do asfaltu.
O to víc budou kameny vidět v tom asfaltu, než mezi kostkama dlažebníma. Šlo o tetu Anču, protože můj děda byl z židovské rodiny, on nebyl obětí holokaustu, i když byl v koncentračním táboře, ale šlo o příbuzné z jeho rodinné větve.
Tetu Anču jste znala?
Samozřejmě, že jsem znala. Znala jsem i strejdu Edu, který teda tady bydlel v tom čísle 40. To byl bratr mýho tatínka. Bohužel šli do toho koncentračního tábora s manželkou i s tím synem Bedříkem v tom nejhorším roce 1942. A to málo kdo jako přežil.
Do jakého koncentračního tábora se dostal?
Do Terezína a pak do toho vyřazovacího tábora, pak do Osvětimi. A dál nevím.
Můžu se vás zeptat na jméno?
Marie Renata Kolínová.
Rozená Rajnišová.
Ano.
To je erot Rajnišů.
A můžu se zeptat i vás na jméno?
Renata Šipošová.
Rozená?
Kolínová. Díky.
Zítra se ukládají Stolpersteine.
Na Smíchově ve Stroupežnického ulici, co je židovská synagoga, tak v polovině té ulice číslo 18. A je to za manžele Vrbovi, Marta a Karel Vrbovi. Neměli děti a mojí mamince se narodilo třetí holka, zrovna když byla mobilizace. A potom si mě ta paní Vrbová vypučovala a hrála si se mnou a měla takhle velikýho medvěda v pravý kůži medvědí.
Tak ta třetí holka jste byla vy?
Ne, já byla druhá. Ta třetí byla o 5 let mladší než já. 3 roky jsem to vydupávala. Jmenuji se Míla Tuzarová.
V Praze je asi 260 kamenů.
Pan Demnig je ten, který tu iniciativu vymyslel.
On je autorem, v podstatě on je architekt, který to začal dělat a dneska má za sebou možná tisíce těch kamenů po celých Čechách.
Říká František Bánaj.
Biblického pláče Jeremiášova pochází verš Nad těmito já pláču, z mých očí kanou slzy, neboť daleko ode mne je můj utěšitel, jenž mi duši navrací. Zpívá ostravský vokální sbor Noach. těchto dnech si připomínáme 50. výročí Pražského jara a jeho potlačení invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Jediným politikem, který tehdy odmítl podepsat vynucené moskevské protokoly schvalující okupaci, byl František Krýdl, lékař, který se narodil před 110 lety do židovské rodiny v Haliči. Původně byl nadšený komunista, posléze podepsal chartu 77 a dožil pod dohledem STB. S Jitkou Vondrovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky o roli Krýdla v roce 1968 natáčela Leona Matušková.
František Krýdl se toužil stát lékařem. Na studia ve Lvově se však kvůli židovskému původu nedostal a nastupuje na Karlovu univerzitu v Praze. Na studia si vydělává, jak to jde, studuje po nocích. Není divu, že se záhy přimkne k myšlence spravedlivějšího sociálního zřízení, které spatřuje v komunismu. Ve jménu jeho ideí se účastní španělské války proti Frankovi, pomáhá budovat komunismus v Československu a socialistické zdravotnictví na Kubě. V roce 1968 se dostává do čela reformního proudu v komunistické straně. Dlouhodobě vadí tvrdému jádru komunistů i Sovětům.
Já bych řekla, že Krýdl vadil Sovětům už před lednem 1968, kdy byl předsedou zahraničního výboru Národního shromáždění a Sověti udržovali kontakt s takovou tou levicí, jo, s těmi stoupenci Novotného, kteří neměli Krýdla rádi, označovali ho jako prozápadního člověka a taky tam vadil asi ten jeho židovský původ, protože ho v těch rozhovorech těch ultralevičáků v ústřední výboru KSČ se sovětskými diplomaty označovali jako sionistu, a který by se neměl dostat do čelných funkcí.
Počátkem 68. roku se stává předsedou ústředního výboru Národní fronty, kterou se snaží přeměnit v pluralitní politické těleso. Pokud k němu Sověti měli výhrady už dříve, nyní se pro ně stává nepřítelem číslo jedna.
Navíc v těch sporech, kdy to vedení komunistické strany uvažovalo, že by ten reformní proces utlumilo, tak Krýdl se stavěl proti. Takže potom, když byla jednání v Černé nad Tisou na přelomu července a srpna, tak Sověti kladli určité požadavky a jedním z těch požadavků bylo, že Krýdl odejde z vedení komunistické strany.
Dubček Krýdla neodvolá, čeká na zářijový stranický sjezd. Mezitím ale v noci z 20. na 21. srpna přijíždějí tanky. Členové předsednictva UVKSČ, kteří se ihned scházejí, tuší, že je zle. Bývalý frontový lékař Krýdl však zůstává v klidu.
Krýdl, který už měl asi své zkušenosti, tak si snad dal boty nebo něco pod hlavu. Prostě povídal, to nedopadne dobře, něco v tom duchu. Musíme se na to vyspat. Takže tam zachoval naprostý klid, vzal si nějaký, myslím, kostky cukru do kapsy, aby měl nějaké kalorie.
Ty se mu zřejmě hodili, když ho následně převezli do Moskvy a nutili k podpisu protokolů. Krýdl nepodepisuje, Sověti zuří, obávají se, že se z něj v Československu stane národní hrdina a nechtějí ho pustit domů. Vrací se až po naléhání dalších členů delegace. Posléze se Krýdl stává jedním ze čtyř poslanců, kteří hlasují proti smlouvě o pobytu vojsk v Československu. Popularity srovnatelné s Dubčekem nebo Svobodou se Krýdl nikdy nedočkal.
Myslím, že spíš to byl takový zákulisní vlivný člověk, protože už zřejmě i před tím lednem 1968 si dokázal vytvořit kolem sebe jakou skupinu, která opak vlastně protlačila do toho předsednictva, protože původně se s ním vůbec neuvažovalo.
Uzavírá historička Jitka Vondrová.
Mé oči se stále upírají k Hospodinu, neboť ze sítě vyprostí mé nohy. Obrať se ke mně, Bože, a slituj se nade mnou, vždyť opuštěný jsem ubohý. Zpívá ostravský sbor Noach.
Amen. Amen.
Za židovskými památkami se dnes vydáme na Vysočinu do města Polná, kde nejstarší písemné zmínky o židovském obyvatelstvu pochází z 16. století. V roce 1899 městečkem otřásla násilná vražda Anežky Hrůzové, z níž byl křivě obviněn Žid Leopold Hilsner. A případ vyvolal obrovskou vlnu antisemitismu. Proto je dnes v Rabínském domě umístěna stálá expozice o Hilsnerově aféře. Pokračuje Jana Šustová.
Polná patří k místům, kde se dochovala řada židovských památek, jak říká tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Zachovalo se tady prakticky vše, to znamená ten půdorys původního geta, tak jak vypadal v době, kdy tu ta židovská komunita žila, tak zůstal zachován. Je to to Karlovo náměstí, které polenčtí znají pod jménem Židovská čtvrť, ještě dodnes se tomu tak říká, přestože oficiální název je Karlovo náměstí. Je to vlastně unikát, protože je to takový soubor, kterých po Evropě není mnoho.
V Česku máme podobných dochovaných areálů několik, ale Polná má své specifikum.
Polná má obrovskou výhodu v tom, že i ty domy zůstaly stát, i když možná jsou trochu zvenčí předělány, ale ten půdorys toho původního židovského města zůstal tak, jak vlastně vznikl v takovém náměstíčku uprostřed s kašnou a okolo stojícími budovami a synagogou a rabínským domem.
V přízemí rabínského domu se dochovala černá kuchyně, kde se pekl nejen chleba, ale také macesy na svátek Pesach. V podzemí byla při rekonstrukci objevena rituální lázeň mikve. V patře byl byt a kancelář rabína a dodnes je tam zimní modlitebna.
V těch větších komunitách byla zimní modlitebna vždycky velice důležitá, protože pokud ta synagoga byla trošku prostornější, tak zaprvé těch bohoslužeb se neúčastnil tak velký počet věřících v pátek a v sobotu, tedy o šabatu, ale mělo to i zcela ryze praktické důvody. Někdy ta velká synagoga byla poměrně obtížná k vytápění, takže se zvolila spíše malá, menší místnost.
Od druhé světové války synagoga značně chátrala a dokonce se uvažovalo o její demolici. V roce 2014 byla otevřena po celkové rekonstrukci, ale její stěny zůstaly neomítnuté. Jsou vidět kameny a cihly, aby si návštěvníci uvědomili míru devastace budovy. Někde se však dochovaly původní malby, které popisuje architekt Jan Soukup.
Jsou tam vrstvy výzdoby. Na západní stěně synagogy se zachovaly barokní malby a přes ně potom byly provedeny nové malby na konci 19. století. Takže tak, jak se to zachovalo, čili tam, kde koukali barokní malby, byly ponechány a 19. století taky.
V synagoze i v rabínském domě jsou k vidění fotografie, jak vypadaly židovské památky v Polné před rekonstrukcí a po ní. Čeho se týká další část expozice, vysvětluje Tomáš Kraus.
Hlavní důraz ovšem je kladen na expozici o takzvané Hilsnerově aféře, která hýbala českou společností od roku 1899 a v současné době je ta záležitost velice aktuální. Naštěstí nikoli tak moc v české společnosti, protože tady antisemitismus sice existuje, ale není zdaleka tak rozšířený jako v ostatních státech Evropy.
Expozice má název Jeviště antisemitismu. Případ Leopolda Hilsnera.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Vedra sužující Evropu pomohla odhalit nejstarší náhrobky na židovském hřbitově nedaleko Amsterdamu z počátku 17. století. Sucho vysušilo travnaté drny natolik, že se pod nimi objevily půdorysy před staletími zapadlých hrobů. Po prvním ohledání je zřejmé, že náhrobní desky s ojedinělou výzdobou mohou významně obohatit znalosti o židovské přítomnosti v Holandsku. Předseda Světového židovského kongresu Ronald Loder vyjádřil znepokojení nad růstem antisemitských incidentů v Německu. Jejich počet za první polovinu roku vzrostl meziročně o 10%, přičemž v loňském roce policie v průměru registrovala 4 incidenty denně. V Německu dnes žije 200 000 Židů. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfer.